እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
سلام نأخاتكم يكون عزيكم زتفتكم سمعتي نزمة دبزي بمنجد انترنت بمنجد ابليكيشن بمنجد راديو اتكتعتلو سمعتي عبزها لكم هاليكم سلام املاخ اوشتو منجس كبلي دلي اقزيابير زتمسكن يكون سقابزا ساعت زيا زحلونا سقابزا ساعت زيا ببوزح دقاف عبزا ግዜ እዚ ኣዘብ ፀሓና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስሙ ዝተባረኸ ይኹን። እተፈተኹም ሰማዕቲ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ሓምሻይ ምዕራፍ ወንጌል ማርቆስ ከም ዝበፅሕና ኣብኡ ድማ ብዙሕ ከም ዝርኣና ካብቲ ዝረኣናዮ 11 ነጥብታት ዝተምሃርናሉ ብዛዕባ ኣጋንንቲ ዝተታሕዘ ሰብን እንታይነቱን ርኢና ከም ዝነበርና ዝዝከር እዩ። ሎሚ ሓምሻይ ምዕራፍ ካብ 21 ጀሚርና ኢና ክንርኢ ወንጌል ማርቆስ ማለት እዩ። ኣብዚ ስፍራ እዚ መጽሓፍ ቅዱስኩም ክትግንጽሉ እናሓተትኩ ምስ ሓውና ኣርኣያ ሃብተ ዝዝምራ መዝሙር ክገድፈኩም እየ። እግዚኣብሔር ተመስገነ ይኹን።
Let's call to Amamine, the Ahare.
ስለዛ መዝሙር እዚያ ንሐወይ አገልጋሊ አርአያ ሀብተ ምስ በዓልቲ ቤቱ እግዚአብሔር ይባርኮ እናበልኩ እስከ ናብዝናይ ሎማዓንቲ መደብና ጸሊና ክንሰግሪና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና በወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም በሰዓት እዚ በዓቢ ለውሃት በዓቢ ምሕረት ብዘደነቕ ሳህልኻ ናይዛ ሰዓት እዚኣ ሰባ ስለ ዝገበርካና እነመስክነካሎና ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ኣብዚ ምድሪ እዚ ክንነብር ከሎና ብብዙሕ ሽግራት ብዙሕ ስቓይ ዝተፈላለየ ዓይነት ዘለዎ መከራታት እኳ እንተሃለወ ቃልካ ስለ ዘይተሓብኣና ምስጢርካ ስለ ዘይተሰወረና ግና እነመስክነካሎና ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ኪነው እቲ ዝኸብደናን ኪነው እቲ ዝኸበበናን ናትካ ህልውና ዘለዎ ዓለም ናትካ ህልውና ዘለዎ መንፈሳዊ ሕይወት ናቱ ወረስቲ ስለ ዝገበርካና ናቱ መቐረትን ናቱ ኣጀንዳን ድማ ንእግዚኣብሔር በብዕለቱ ትምህረና ስለ ዘለኻ ትነግረና ስለ ዘለኻ ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ከምቶም ተስፋ ዘይብሎም እናሓዝን ሰባት ስለ ዘይኮንና እነመስክነካ ኣሎና ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ክብሪ ዘበለ ዅሉ ኣምልኾ ዘበለ ዅሉ ስግደት ዘበለ ዅሉ ካባና ናባኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ይብጻሕ ንብል ኣሎና ሕጂ ድማ ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር በዚ ሎም መዓንቲ እንመሃሮ ትምህርቲ ንስኻ ክትከብር ንሕና ድማ ክንህነጽ ንጽሊ ኣሎና ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ነቲ ትምህረና ትምህርቲ ኵሉ ኣብ ተግባር እነውዕለሉ ፍሉይ ጥበብናትካ ክወርሰና ክገዝኣና ክኾነልና ንጽሊ ኣሎና ብነገር ኵሉ ንስኻ ልዕልበል ብትፈትዎ ወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ኣሜን። ዝቕጽል ተኣምራት ድማ ጓል ኢያኢሮስ ካብ ሞት ምትንስኣ ዝትርኽ ተኣምራት እዩ ሕጂ ኣብ ማርቆስ 50 ምዕራፍ ካብ 21 ስጋብ 28 ብምንባብ ናይ ዝኽፍሊ መጽናዕትና ክንቅጽሎ ኢና ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ከም ብሓድሽ ድማ የሱስ ብጃልባ ናብ ማዕዶ ምስ ተሳገረ ብዙሕ ሕዝቢ ናብኡ ተኣከበ ኣብ ጥቓ ባሕሪ ኸዓ ነበረ ካብ መራሕቲ ቤት ጸሎት ከዓ ሓደ ያኢሮ ዝስሙ መጸ ምስ ረኣዮ ኸዓ ኣብ እግሪ ወዲቑ ጓለይ ክትመውት ኢላ ኣላ እሞ ምእንቲ ክትፍወስን ክትሓውንሲ መጺኻ ኢድካ ኣንብረላ ኢሉ ኣጽኒዑ ለመኖ። ምስኡ ድማ ኸደ። ብዙሓት ህዝቢ ኸ ኣስዓብዎ ይደፍእዎ እውን ነበሩ። ካብ 12 ዓመት ሒዙ ደም ዛሕዛሕ ዝብላ ሰበይቲ ነበረት። ንሳ ብብዙሓት ሓኪማት ብዙሕ ተሰቀየት። ኩሉ ገንዘባ እውን ወደአት። ግና ኸ ገደዳ እምበር ኣይጠቕማን። ብዛዕባ የሱስ ምስ ሰምዐት ክዳኑ ጥራይ እንተ ቴንኬኹ ክሓውኤ ኢላ ኣላ እሞ ብማእከል እቶም ህዝቢ ብድሕሪኡ መጺያ ክዳኑ ተንከየት ይብለና። እዚ ታሪኽ ክንገር ከሎ ሓደ ነገር ነስተውዕል። እዛ ሰበይቲ ብፍጹም ክትፍወስ ከምዘይከኣለት ሓኪም ሉቃስ ኣብ ወንጌሉ ዘረጋገጹ ሓቂ እዩ። ማርቆስ እውን ብብዙሓት ሓኪማት ብዙሕ ተሰቂያ ገንዘባ እውን ወደአት ግና ኸ ገደዳ እምበር ኣይጠቕማን ይብለና። ስለዚ ኣብዚ ሎሚ ዘመን ብጣዕሚ ክቡር ዝኾነ ንመድሃኒ ዝወፅእ ወጻኢታት ኣብቲ ናይ ጥንቲ ዘመን እውን ከም ዝነበረ ክንርዳእ ንኽእል ኢና። ስዒቦም ዘለዉ ጥቕስታት እዛ ሰበይቲ ካሊእ ንሕማማ ክፍውስ ዝኽእል መድሃኒት ከም ዝረኸበት ይገልጽ እዮም። ብኡንቡ ዓይኒ ደማ ነቕጸ፣ ካብ ሕማማ ከም ዝሓወየት ከኣ ብነብሳ ተፈለጣ። ሽዑ የሱስ ካብኡ ሓይሊ ከም ዝወፀ ብውሽጡ ተፈሊጥዎ ናብቶም ህዝቢ ግልጽ ኢሉ መን እዩ ክዳነይ ዝተንከየ በለ። ደቀ መዛሙርቱ ድማ ህዝቢ ክደፍኣካ ትርኢ ኣለኻ፣ ንስኻ ግና መን ተንከየን ንትብል በልዎ ይብለና ካብ 29 ስጋብ 31። የሱስ ኩሉ ህዝቢ እናደፍኦ ኸሎ መን እዩ ዝተንከየኒ ኢሉ ምሕታቱ ንደቀ መዛሙርቱ ብጣዕሚ ዘገርም ሕቶ ኮይኑዎም እዩ። የሱስ ግን ኣብ ማእኸል እቶም ዝደፍእዎ ዝነበሩ ህዝቢ ሓደ ሰብ ፈውሲ ምእንቲ ክረክብ ክብል ብእምነት ከም ዝተንከፎ ይፈልጥ እዩ። ሎሚ እውን እንተኾነ ተመሳሳሊ ግብርታት ከጋጥሞ ከለዉ ነስተውዕል ኢና። ናይ ኢየሱስ ስም ብነጻነት ዝጽውዕ ሰብ ኣብ ዙርያና ከም ዘሎ እየ ዝሓስብ። ናብዝን ናብትን እናዘሩ እዚ ወይ ድማ እቲ ኢየሱስ ክብሉ ብርግጽ ንኢየሱስ ዝፈልጡ እዮም ዝመስሉ። ብሓቂ እውን ንኢየሱስ ይፈልጥዎ እዮም። እንተኾነ ግን ህዝቢ ኸም ዝዳፋእ ንኢየሱስ እናተዳፍኡ ይትንክፍዎ። ግን ከምታ ሰበይቲ ፈውሲ ለልያ ብእምነት ዝተንከፈቶ ኣይትንክፍዎን እዮም ዝነበሩ። ነታ እዚ ዝገበረት ክርኢ ድማ ግልጽ በለ ይብለና። ካብ 32 ጀሚርና ክነንብብ ከለና እታ ሰበይቲ ኸዓ እታ ኣብኣ ዝኾነ ነገር ፈሊጣ ነበረት እሞ ፈሪሃ ራዕራዕ እናበለት መጺያ ሰገደትሉ ኵሉ ተሓቅውን ነገረቶ። ንሱ ኸዓ ጓሌ እምነትኪ ኣድሓነትኪ ብሰላም ኪዲ ካብ ሕማምኩውን ጣዓይ በላ ይብል። እዛ ሰበይቲ በዚ ዐይነት ኵነታት ንኣሳት 12 ዓመት ትሳቐ ዝነበረት እያ። 12 ናይ መከራ ዓመታት ዘብቅዓሉ ሰዓት ቀሪቡ ነይሩ። ሕጂ ኣብ ናይ 12 ዓመት ናይ ጸልማትን ናይ ሞተን ድነን ሕጂ ብርሃን ከንጸባርቕ እዩ። ኣብ ጥቕስ 21 ስጋብ 24 ብዝተገልጸ መሠረት ምስ የሱስ ክርስቶስ ዝነበረ ናይ ቤት ጸሎት መራሒ የሱስ ምዛ ሰበይቲ እዚኣ ኣብ ዝዘራረበሉን ናታ ጉዳይ ኣብ ዘሳልጠሉ ዝነበረ ጊዜ እቲ ሰብኣይ ንየሱስ ስለ ምንታይ ዘይቅልጥፍ ብምባል ብውሽጡ ኸም ዝሓትት ይሓስብ። እዛ ንእሽተይ ጓለይ ብጣዕሚ ሓሚማ ደቂሳን ከላ ንሱ ኸዓ ማለት የሱስ እንተ ዘይቀልጢፉ ክትሞተኒ ኸም ዝኾነት ኣይፈልጥን ድዩ ኢሉ ብውሽጡ ምሕታቱ ኣይተርፍን እዩ። የሱስ ክርስቶስ ዕላማ ስለ ዝነበሮ ብናይቲ ሰብኣይ ድሌት መሠረት ኣይኮነን ዝንቀሳቐስ። ነታ ኽዳኑ ዝተንከፈት ሰበይቲ ፈዊሱ ናታ ጉዳይ እናገበረ ኸሎ ሓደ መልእኽተኛ መጺኡ ነቲ ሓላፊ ናይ ቤት ጸሎት ከምዚ ክብል ሕሹኽ በሎ። ገና ዝኽዛረብ ከሎ ይብለና፣ ካብ መራሒ ቤት ጸሎት ጓልካ ሞይታ ደጊምከ ስለ ምንታይ ንመምህር ተድክሞ ኣለኻ ዝብልዎ መጹ። ኢየሱስ ከዓ እዚ ዘረባ እዚ ክዛረቡ ምስ ሰምዐ ነቲ መራሒ ቤት ጸሎት ኣይትፍራህ እመን ደኣ በሎ። ብዘይ ጴጥሮስን ያቆብን ዮሐንስን ሓዊ ያቆብን ሓደ እኳ ክስዕቦ ኣይፈቐደን። ናብ ገዛት መራሒ ቤት ጸሎት ከዓ ኣተወ። ጫው ጫው ዝብሉን ዝበኺውን ብዙሕ ዋይ ዋይ ዝብሉን ረአየ። ኣትዩ እዛ ቈልዓ ደቂሳላ እምበር ኣይሞተትን፣ ስለ ምንታይ ከ ጫውጫው ትብሉን ትበኺውን ኣለኹም በሎም። ሰሓቕዎ ድማ። ንሱ ግና ንዂሎም ኣውፂኡ ኣብ ቦታ ቈልዓ ኣዲኣን እቶም ምስኡ ዘለዉ ሒዙን ናብቲ ታ ቈልዓ ዘላቶ ኣትወ። ስለዚ የሱስ ናብ ቤት ትምህርቲ ቤት ጸሎት ከደ ነቶም ዝኣመኑ ሰባት ኩሎም ኣውፅኦም ንዖም ሰውፅኦም ናብታ ቈልዓ ዝደቀሰትሉ ቤት ኣተወ። እቲ ታሪክ ድማ ብኸምዚ ዓይነት ይቕጽል። ኢድ እታ ቈልዓ ሒዙ ኸዓ ጣሊታ ቁሚ በላ፣ ትርጓሚኡ ኸዓ ኣትጓል ተንሲ እብለክለኹ እዩ። ማርቆስ 5:41 ጣሊታ ቁሚ ዝብል ቃል ካብ ኣራማይክ ዝመጸ ኾይኑ ኣራማይ ቋንቋ ስለ ዝኾነ ነዛ ቈልዓ ብዝርዳእ ቋንቋ እዩ ተዛሪብዋ። ጣሊታ ቁሚ ዝብል ኣዘራርባ ነታ ንእሽተይ ቈልዓ ነቕሒ ብዝብል ሓረግ ክትርጎም ይከኣል። እዚ ጐይታ የሱስ ነታ ቈልዓ ዝተዛረቦ ዘረባ ብጣዕሚ ደስ ዘብል እዩ። በዚ ኣጋጣሚ ክገልጸልኩም ዝደሊ ነገር እንተሎ የሱስ ክርስቶስ ሰለስተ ዝተፈላለየ ዓይነት ሰባት ካብ ሞት ኣተንስኡ እዩ። ኣብዚ ታሪኽ ከም እንሪኦ እዛ ንእሽተይ ቈልዓ ካብ ሞት ኣተንስእዋ እዩ። ኣብ ካልእ ስፍራ ማለት ኣብ ናይን ከዓ ነቲ መንእሰይ ካብ ሞት ኣተንስእዎ እዩ። ከምኡ ውን ዕብይ ዝበለ ሰብኣይ ማለት ንኣልዓዛር ድማ ከምኡ ካብ ሞት ኣተንስእዎ። ንዅላቶም ካብ ሞት ዘተንስኣሉ መንገዲ ሓደ ዓይነት መንገዲ እዩ ነይሩ። እዚ ኸዓ ቃል ብምዝራብ እዩ ነይሩ። ኣነ ከም ዝመስለኒ እዛ ንእሽተይ ቈልዓ ነቶም ብርእሶም ሓላፍነት ክወስዱ ዘይክእሉ ንኣሽቱ ቈልዑ እያ ትውክል። ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ፍቕሪ ብዝመልኦ መንገዲ ኣትጓል ተንስኢ ኢልዋ። ሕጂ ባዕሉ የሱስ ንብዙሓት ንኣሽቱ ሕፃናት ዝመትዎም ዝተፈላለዩ ናይ ዝመደብ ዝተኸታተልቲ ይዛረብ ከም ዘሎ ይፈልጥ እየ። ንዓይ ዘገርመኒ ነገር እንታይ እዩ? እዛ ንእሽተይ ቈልዓ ንብዙሕ ግዜ ይፈልጣ እኳ እንተኾነ ኣትጓል ተንስኢ እዩ ዝበላ። ንዓይ ንንእሽቶይን ንዓኻትኩምውን ንኣሽቱ ዕያውቲ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ይዛረብ ኣሎ። ልክዕ እውን ከምዘን ብንኣሽቱ ዕያውቲ ዝመስላ ሕፃናት ካባና ተፈልዮም ዝደቀሱ ሓደ መዓልቲ መንፈሶም ምስ ዝኸበረ ስጋ ተገጣጢሙ ካብ መቓብር ከም ዝትስእ ርግጸኛ እየ። ሓደ መዓልቲ ንኣሽቱና ክንረኽቦም ኢና፣ ሕፃናትና ክንራኸቦም ኢና። ኣምላኽ ዘተመስገነ ይኹን። ከመይ ዓይነት ዘደንቕ ደስ ዘብልን ነገር እዩ! እዚ ናቱ ሓይሊ ምግላጽ እዩ። ክሳበታ መዓልቲ ግን ሎሚ እውን ኣብዚ ዓለም ዘሎና ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓይሊ ኣብቲ ዝሞተ ነገርና ክግለጽ እዩ። እታ ጓል ድማ ብኡንቡ ተንሰት 12 ዓመት ጌራ ነበረት እሞ ተዛወረት። ሽዑ ዓብዪ ምግራም ተገረሙ። ነዚ ሓደ እኳ ከይፈልጦ ኣሕሚሙ ኣዘዞም ዝብላዕ ክህብዋ ኸዓ ነገሮም ይብለና ማርቆስ 5:42-43። እዚ ነገር እዚ ብግብሪ ዝተገብረ ነገር ዶ ኣይኮነን? ወዲ ወይ ጓል 12 ዓመት ካብ ድቃሱ ወይ እውን ካብ ድቃሳ እንተተንስኡ ወይ ድማ እንተተንስአት ጥዕናውን እንተረኸበት እንታይ ዝደሊ ይመስሉ? ብርግጽ መግቢ ይደልዮም። ስለዚ ነዛ ንእሽተይ ቈልዓ ንኽምግብዋ ነገሮም። እዚ ነገር ንተግባራት ዘደንቕ ነገር ምዃኑ ትርእዩ ኣለኹም። ዝሞተ ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ተሲኡ ሕያው ኮይኑ ዕለታዊ ተግባራቱ ምግባር ክቕጽል ምርኣይ ኣዝዩ ዘደንቕ ተኣምራት እዩ። ሕጂ ካብዚ ኣብ ላዕሊ ዝረኣናዮም ሰለስተ ተኣምራታት ብናይ ኣመለኻኽታ ብናይ ወንጌል ማርቆስ ዓብዪ መልእኽቲ ምዃኑ ዘርእ እዮም። ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ብሓይሊ ዝተቐብአ ናይ እግዚኣብሔር ኣገልጋሊ እዩ። ንሱ ናይ ተግባር ሰብ እዩ። ከገልግልዎ ዘይኮነስ ከገልግል ነፍሱ ምእንቲ ብዙሓት ሰባት በጃ ገይሩ ክብ ናብዚ ምድሪ መጺኡ። ካብዚ ዝተላዕለ በዚ ምዕራፍ ሰለስተ ዓበይቲ ተኣምራታት ክገብር ከሎ ኢና ንርኢ። ኣብ ጌርጌሶን ክፉእ መንፈስ ዝሓደሮ ሰብ ካብቲ ኽፉእ መንፈስ ኣውፂዎ፣ 12 ዓመት ደም ዝፈሳ ሰበይቲ ፈዊስዋ፣ ጓል እቲ መራሒ ቤት ጸሎት ጓል ኢያኢሮስ ካብ ሞት ኣተንስእዋ። ሎሚ እውን እንተኾነ ኣድላይ ኣብ ዝኾነሉ ጊዜ ጐይታ የሱስ ዝሓመሙ ይፍውስ፣ ተኣምራት ይገብር እሞ ስሙ ዝተመስገነ ይኹን። እተፈተኹም ሰማዕቲ ምዕራፍ 5 ወንጌል ማርቆስ እዚ ሰምዓኹሞ እዩ ነይሩ። ድሕሪ ዝሓጻር ሙዚቃ ናብ ምዕራፍ 6 ወንጌል ማርቆስ ክንሰግር ኢና። ኣብ ዘለኹም ኣጽንሑኒ። ቅዱስ ማርቆስ ዝጻፈ ወንጌል ምዕራፍ 6 እዚ ኣብ ወንጌል ማርቆስ ካብ ዘሎ ምዕራፋት እቲ ካልኣይ ዝነውሐ ምዕራፍ እዩ። ኣብዚ ምዕራፍ ማርቆስ ኣቐዲሙ ዝነበሮ ናይ ኣቀራርባ ስልቲ ብተግባር ዝመልአ ናይ የሱስ ክርስቶስ ኣገልግሎት ብምክትታል ይቕርበልና። እንተኾነ ግን ኣብ ጥቕስ 29 ነቲ ናይ ተግባር ኣገልግሎት ንዝተወሰነ ጊዜ ዕንቅፋት ከጋጥሞ ወይ ደው ክብል ከሎ ኢና እንርኢ። ኣብዚ ምዕራፍ የሱስ ናብ ከተማ ናዝሬት ተመሊሱ እዩ። ወንጌል መንግሥቲ ኣምላኽ ንኽሰብኩ ን12 ደቀ መዛሙርቱ ልኢኽዎም። ንሳቶም ውን ናይ ዝተላእኽሉ ጸብጻብ መሊሶም ንየሱስ ኣቕሪቦምሉ። ብድሕሪኡ ጐይታ የሱስ 5,000 ሕዝቢ ዝመገበሉ ታሪኽ ኣብዚ ምዕራፍ ንረክብ። የሱስ ብማያማይ ከይዱ ናብ ማዕዶ ጌንሳሬጥ ከይዱ ብዙሓት ሕሙማት ሰባት ፈዊሱ። ስለዚ ብመሠረት እዚ ምዕራፍ እዚ ናይ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ኣገልግሎት ዘብቅዕ ኣብ ባሕሪ ገሊላ ብምዕራባዊ ሸነኽ ከባቢ እዩ። ኣብዚ ግዜ እዚ እዩ የሱስ ክርስቶስ ዝንኡ እናወፀን እናተፈልጠን ዝኸደ። ሕጂ እተን ናይ መጀመርታ ጥቕስታት ብምንባብ መጽናዕትና ክንጅምር ኢና። ካብኡ ወፂኡ ናብ ዓዱ መጸ፣ ደቀ መዛሙርቱ ኸዓ ሰዓብዎ፣ ብሰንበት ድማ ኣብ ቤት ጸሎት ክምህር ጀመረ። ብዙሓት ንዕኡ ሰሚዖም ነዚ ነገር እዚ ካበይ ይረኸቦ? ከምዚ ዝበለ ኃይልታት ብኢዱ ዝገበርከ እንታይ ጥበብ ተዋህቦቶ? እዘስ እቲ ጸራቢ ወዲ ማርያም ሓዊ ያቆብን ዮሴፍን ይሁዳን ስምዖንን እንደይኮነን ኣሓቱስ ኣብዚ ዶ ምሳና ኣየለዋን እናበሉ ተገረሙ። ብኡንብኡ ኸዓ ተዓንቀፉ ይብለና ማርቆስ 6 ምዕራፍ ካብ 1-3። ሓደሓደ ነቐፍቲ መጽሓፍ ቅዱስ እዚ ታሪኽ ኣብ ናይ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ምዝተጠቕሰ ታሪኽ ክነራእዮ ከሎና ንሓድሕዱ ይቃረን እዩ ኢሎም ይዛረቡ። ኣብ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 6 ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 4 ዝተጠቕሱ ታሪኽ ንሓድሕዶም ይጋጨው ኢሎም ድማ ይዛረቡ። ብዛዕባ ምዝራብ ይዛረቡ። እቲ ሓቂ ግን ክረአ ከሎ እዞም ክልተ ምዕራፋት ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ናይ ገዛ ርእሱ ዓዲ ዝኾነት ናዝሬት ኣብ ክልተ ዝተፈላለዩ ጊዜያት ከም ዝበጽሐ ዘበስሩ ታሪኽ ኢና እንረክብ። ጐይታ የሱስ ንኸተማ ናዝሬት ኣብ ካልእ ጊዜያት እውን ዝበጽሐ ይመስለኒ። እንተኾነ ግን ዝተጻሕፉና እዞም ክልተ ጊዜ ጥራይ እየን። ሉቃስ 4 እውን ናይ መጀመርታ ምብጽሑ ክዛረብ ከሎ ኣብቲ ጊዜ የሱስ ናዝሬት ዝበጽሓ ንበይኑ ኮይኑ እዩ። ኣብቲ ጊዜ ተኣምራት ኣይገበረን። ክቐትልዎ ምስ ደለዩ ብድንገት ነታ ኸተማ ገዲፍዋ ወፀ። ኣብ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 6 ብዝተጻሕፈ ታሪኽ መሠረት ግና የሱስ ንናዝሬት ዝበጽሓ ንኻልኣይ ጊዜ እዩ። ኣብዚ ጊዜ እዚ ደቀ መዛሙርቱ ምስኡ ነይሮም እዮም። ኣብቲ ጊዜ ዝተወሰነ ሰባት ፈዊስ እዩ፣ ንዝተወሰነ ጊዜ ድማ ኣብኡ ጸኒሕ እዩ። ካብ ናይ ማርቆስ ብተወሳኺ ማቴዎስ 13 ካብ 53 ስጋብ 58 ዘሎ ኣዛምድዎ ወይ ድማ ኣነጻጽርዎ ኢኹም። ጐይታ የሱስ ክልተ ጊዜ ኣብ ናይ ጸሎት ቤት ኣትዩ ምሂሩ። በቲ ናይታ ኸተማ ሰባት ውግዘት ኣጋጢምዎ እዩ። ስለዚ ኣብ ማርቆስ 6 ኣብ ሉቃስ 4 ዝተጠቕሱ ታሪኽ ንሓድሕዱ ዘይሰማማዕ ዘይኮነስ ጐይታ የሱስ ናብታ ናቱ ዝኾነት ከተማ ክልተ ጊዜ ምኻዱ እዮም ዝሕብሩና ዘለዉ። ኣብቲ ናይ መጀመርታ ጊዜ ነታ ኸተማ ገዲፉ ናብ ቅፍርናሆም ከይዱ። ሽዑ ናብታ ኸተማ ብምኻድ ነቲ ህዝቢ ናይ እግዚኣብሔር መንግሥቲ ወንጌል ንኸብጽሕ ተመሊሱ ናብ ናዝሬት ከደ። ኣብ ናይ መጀመርያ ጥቕሲ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 6 ናብ ዓዱ መጸ ክብል ከሎ ናብ ዝተወልደሉ ምድሪ መጸ ማለት እዩ። ካብ መሠረቱ ኣብ ዝኸደሉ ዓዲ ናብ ናይ ጸሎት ቤት ምእታው ንየሱስ ዝተለምደ ተግባር እዩ ዝነበረ። ጐይታ የሱስ ናብ ቤት ጸሎት ዝኸደሉ ምኽንያት ክልተ ዕላማታት ነይሮሞ። እቲ ሓደ ንእግዚኣብሔር ኣብኡ ንኸምልኽ ክኸውን ከሎ፣ እቲ ኻልኣይ ድማ ብዙሓት ሰባት ብኣገልግሎቱ ንኽበጽሕ እዩ። ንዕኡ ዝፈልጡ ዝነበሩ ብትምህርቱ ብርግጽ ተገሪሞም እዮም። ቃላቱ፣ ስርሑ፣ ተኣምራቱ ብርግጽ ንሕዝብቲ ዓዲ ክማርኹ ክኢሎም እዮም። ሕቶ እውን ፈጢሩሎም እዩ። ከም የሱስ ዝበለ ሰብ ኣብ ከተማ ናዝሬት ይወፅእ ዝብል እምነት ኣይነበሮምን። ንርእሶም ብዝርኢሉ ኣረኣያዮም ናዝሬት ዝፈርድዋ ብናቶም ኣመለኻኽታ ናዝሬት ሰናይ ነገር የብላን። ስለዚ ከም የሱስ ዝበለ ካብዛ ኸተማ ክወፅእ ኣይክእልን እዩ ዝብል ግምት ነይርዎም። ብገዛ ርእሶም እምነት ኣይነበሮምን። ኣሕዋተይ፣ ሓደ ነገር ክነግረኩም፣ ካባይ ብፍጹም ሰናይ ነገር ኣይወፅን እዩ ወይ ካብዚ ሰናይ ነገር ኣይወፅን እዩ ኢልኩም ካብ ዝደምደምኩምሉ እግዚኣብሔር ግን ጽቡቕ ነገር ከውፅእ ከም ዝኽእል ክትዝክሩን ክትኣምኑን ይገብኣኩም። እዚ ኽፍሊ ማለት ማርቆስ 6 ካብ 1 ስጋብ 3 ዝነግረና ካልእ ነገር እንተሎ ኣደ የሱስ ማርያም ካልኦት ቈልዑ ከም ዘለዋ እዩ። ንሳቶም ውን ምስኡ ዘለዎም ዝንድብና ናይ ሓደ ወገን ማለት ናይ ፍርቂ ሕውነት ዝተመስረተ እዩ። ብናይ ኣዲኦም ወገን ኣሕዋቱን ኣሓቱን እዮም። ብወገን ኣቦ ግና ኣይራኸቡን እዩ። ኣቦ የሱስ ምድራዊ ኣይኮነን። ካልእ ኣብዚ ክፍሊ ተጻሒፉ ዘሎ ነገር ይሁዳ እቲ ናይ ይሁዳ መልእኽቲ ዝጸሓፈ ሰብ ይመስለኒ ብሰንኪ የሱስ ዝተላዕለ ደቂ ዓዱ ከም ዝተሰናኸሉ እዚ ክፍሊ እዚ ብዝግባእ ይዛረብ እዩ። ዝፈልጥዎ መሲልዎ ግን እዚ ዓይነት ፍልጠት ብርግጽ ኣይጠቕሞምን። ኣሕዋተይ፣ እዚ ዓይነት ፍልጠት ምልማድ ብጣዕሚ ሓደገኛ ምዃን እየ ዝሓስብ። ንየሱስ ክርስቶስ ምሉእ ብምሉእ ዘይምፍላጦምን ዘይምርድኦምን እቲ ዝዓበየ ሽግሮም እዩ ነይሩ። ዝፈልጥዎ መሲልዎም እምበር ኣይፈልጥዎምን እዮም። ብቈልዑ ኣብ ከተማ ናዝሬት ክዓቢ ምርኣዮም ብዛዕባኡ ፍልጠት ከም ዘለዎም ክምስክሩ ኣይከኣሉን። ኣሕዋተይ፣ የሱስ ክርስቶስ ምሉእ ብምሉእ ክንፈልጦ ከም ዘይንኽእል ክንፈልጥ ይግባአና። እዚ ድኻምና ተረዲእና ናብኡ ክንመጽእ ከሎና ንሱ ድማ ርእሱ ይገልጸልና። ፍቕዲ 4 ኼድና ኸነንብብ ከሎና የሱስ ድማ ነቢይ ብዘይ ኣብ ዓዱን ኣብ ኣዝማዱን ኣብ ቤቱን ኣይነዓቕን ይበሎም ይብል። እዚ በቲ ዘመን ዝተለምደ ኣባኸላ ኣብዚ ዘመን ዝተፈልጠ ይመስለኒ። ካብ ካልእ ቦታ ዝመጸ ተራ በዓል ሙያ ሰብ ይበሃል። ካብ ርሑቕ ቦታ ዝመጸ ሰብ ምስ ኣብ ከባቢና ዘሎ ዝፍለጥ ሰብ ንላዕሊ ልዕል ዝበለ ፍልጠት ዘለዎ ይመስለና። በዚ ምኽንያት እዩ ይመስለኒ መብዛሕትና ኣብ ካልእ ከባቢ ኬድና ክነገልግልን ክንወፅን እንፈቱ። ሓደ ግዜ መብዛሕትና ኣብ ከባቢ ገዛውትና ካብ እንህቦ ኣገልግሎት ብዝበለጸ ካብ ከባቢና ርሕቕ ኢልና ብነገልግሎ ኣገልግሎት ፍረ ኸመን ነፍሪ ይመስለኒ። እተፈተኹም ሰማዕቲ፣ ንሰዓት እዚ ዝነበረኒ መደብ እዚ ዝሰማዕኹም ወይ ነይሩ። ኣነ ሓውኹም ቴድሮስ ተስፋየ ምስ ቴክኒሽያን ኣለማዮ ዳዊት። ጐይታ የሱስ ይባርኽኩም።
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ፣ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና dimtsi.bsirat@gmail.com ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ። ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። ኣሜን።